SBS Filipino.
Isang paaralan sa Sydney ang kinilala dahil sa kanyang inobatibong programa upang makatulong mabuhay ang mga estudyanteng refugee. Tumutulong ang Refugee Welcome Program ng Chester Hill High School sa mga estudyante na kung saan ilan ay nagdusa sa hindi maisip na kahirapan sa kanilang pinanggalingang bansa upang maihanda ang mga ito sa high school sa pamamagitan ng Intensive English Center. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Matt Connellan. 70% ng mga estudyante sa Chester Hill High School ang dumating mula sa ibang bansa na hindi nagsasalita ng English at marami sa kanila ang mula sa iba't ibang etniko at kultura. Si Hanya Sara ay isa sa mga naturang estudyante. Ipinaliwanag ng 16 na taong gulang ang kahirapan nang dumating siya sa Australia mula Pakistan.
It was hard transitioning from like a country that you've always been living in, where you grew up. You sort of had to like leave your family and like your best friends that you had there. The main reason for coming here was because the education in our country wasn't great.
May katulad din kwento si Sara Akbik. Dumating siya sa Australia noong 2015 mula sa may gerang Syria, pagkatapos pansamantalang tumira sa Lebanon ng ilang taon. Sinabi ni Akbik na wala siyang alam sa salitang English nang dumating siya sa Australia.
When I first like stepped in the airport, I actually got dizzy because they were all speaking English. I never heard English before. I only heard it in the movies. And I learned the whole English, like I didn't even know how to get to any store. I couldn't even order food or do anything.
Pero pagkalipas ng 2 taon buhat ng dumating, si Sara ay nakapagsalita na ng English. Pagkatapos magtrabaho sa Intensive English Center ng Chester Hill High School, nakahanda na si Sara upang magtungo sa high school at ang kanyang English ay perpekto na. Si Akbik naman ay katatapos pa lamang sa kanyang HSC, pag-aaral ng salitang Korean, at pagkatapos ng ilang linggo ay gagraduate sa Australian High School System. Sinabi ni Akbik na walang naging problema sa pagtanggap sa kanya buhat nang dumating siya.
One of my involvement, I got to a Korean writing competition last year and I actually surprisingly got the first place for one of the categories and I'm so proud about it. So yeah, I got really I'm in the community and I feel like I'm Australian.
Sinabi ng principal ng Chester Hill High School, Dena De Baja, na may partikular na focus ang eskwelahan sa mga bagong dating. Ang paaralan ay ginagawa na ng parangal dahil sa kanyang pagsisikap ng New South Wales Education Department. Sinabi ni Binibining De Baja na nakapokus ang paaralan sa pagpapalago ng buong pagkatao sa halip ng simpleng estudyante lamang.
We're a school that has a lot of heart. And the students are just working really hard to try to make a success of themselves. And the teachers are being recognized for the amazing work that they do every day above and beyond the call of duty. Educators have a lot of challenges in the 21st century. They've got a lot of balls that they need to juggle. And within our context, we're trying to achieve a holistic approach. So it's not just about the academics, but it's about developing the whole student and preparing them for what's going to be a very competitive post-school environment.
Sinabi naman ni Ministro Rob Stokes ng Edukasyon sa New South Wales na ang pangalawang yugto ng Gonski Federal Government Funding ay nakadisenyo upang tulungan ang mga inisyatibo sa buong Australia.
There are obviously a whole series of challenges that those new arrivals face. So to have one of those common institutions like a New South Wales public school that can root that community and form those connections is absolutely crucial, and that's why it's so important to celebrate what Chester Hill has done.
Nagpahayag naman ang Education Department ng kanilang pagkasipayo dahil sa alokasyon ng pondo sa ilalim ng Gonski second round sa pagsasabing ito ay kulang na kulang sa orihinal na inaasahan. Sa kabila nito, sinabi ni Mark Scott, sekretaryo ng department, na nagtitiwala pa din siya na ang mga paaralang kagaya ng Chester Hill ay mabubuhay sa ilalim ng naturang pondo.
We're putting a lot of the education funding now behind the school fence. So principals have good discretion to fund new programs, to fund new staffing investments if they like, to help drive the teaching and learning outcomes. And I think, in contrast to a long time ago, principals in government schools now have more funding, more discretionary funding, and more opportunities to invest in priority areas for their local students.
75 milyong dolyar ang inilaan sa susunod na 5 taon kung saan ang pondo ay gagastusin upang makatulong sa mga refugeeng nakatira sa New South Wales. Sinabi ni Ministro Stokes na ang malaking bahagi nito ay gagamitin upang mapatira ng maganda ang mga darating na estudyante.
sbs.com.au/Filipino